habeenimo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington.
waa fiidnimo jimcaa bisha diseembarna ay tahay sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com oo caalamka oo idil aad naga dhegaysan kartaan. idaacadda caawa waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah: ninkii soomaaliga ahee loo haystay weerarkii isniintii ka dhacay ohio oo lagu aasay magaalada columbus. waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dareenka bulshada.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xagjirnimada iyo dhallinyarada.
dhallinyarada baxday intooda badan 99% ma aha dadka masaajidda ku xiran, da'yarteena meeshan ku koraysa runtii waxay wajahayaan zaman aad u fidnaysan. waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag.
waxaan waa hawl naga weyn weeye oo shaqadeedu meelo kale ka socoto, sababtoo ah ciilaanka sida loogu diyaariyey iyo cadaaladahaasi u duman yihiin iyo qaababka wax loo soo jarjarayo.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan abaaraha, shirka u saabsan taariikhda iyo tahriibkan ilaahda dhegaystayaal iyo dhallinyarada oo ka dhacay nairobi, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
cabdirasaaq cali cartan oo ahaa nin soomaaliya oo lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii isniintii ka dhacay jaamacadda ohio state university ee magaalada columbus ayaa lagu aasay khamiistii shalay magaaladaasi. columbus qoyskiisa ayaan weli ka hadlin dareenkooda, iyadoo islamar ahaantaasina aysan saxaafadda wax u waraasiinin. hay-adaha dembi baarista maraykanka f b i-eeda ayaa sheegtay in weerarkaasi uu lahaa calaamadaha weerar argagixiso, waxaana ururka daacish uu ahaa mid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas, islamar ahaantaasina uu weerarkaasi geystay sida ay yidhaahdeen askari iyaga ka tirsan. janaasad aan dad aad u fara badan kasoo qaybgelin ayaa lagu qabtay magaalada columbus, iyadoo dadku ay xirnaayeen marooyin cadcad, kuwaas oo ay ku muujinayeen geerida ku timid wiilkaasi soomaaliga oo 18 jir ahaa. waxaana sidoo kale masaajidka ku yaala magaalada columbus kasoo qaybgalay qeybaha kala gedisan ee muslimiinta, kuwaas oo halkaasi janaasad kula tukaday.
baarlamaanka kuuriyada koonfureed ayaa ku dhawaaqay maanta oo jimcaha in dib loo dhigay cod u qaadistii la damacsanaa in dacwad culus lagu soo oogo madaxweynaha dalkaas Barack Jean Hay oo dib loo dhigay ilaa iyo 9-ka bisha December. madaxweyne Barack Jean Hay ayaa ku dhacday saameynna ku yeelatay fadeexad $1 million oo lacagta Mareykanka ah, taas oo musuqmaasuq lagu sameeyey sumcaddeedana baabi'isay. xeerarayaasha ayaa sheegay in Barack Jean Hay in ay ku lug lahayd isdabamarin lacageed ee ah deeqo ka badan $65 million oo qaar ka mid ah lacagtaas si toosa loogu shubay shirkadihii ay gaarka u leedahay. hogaamiyaasha mucaaradka ayaa dhowaan sheegay inay haystaan 3 meelood 2 meelood xubnaha baarlamaanka dalkaasi oo ka kooban 300 xubnood oo doonaya in dacwadda lagu soo oogo Barack Jean Hay, ayna qorsheynayaan inay codeeyaan jimcaha soo socdo.
madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa xogeeyaha gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka oo magacaabay General James Mattis oo ka tirsanaa ciidamada Marineska Mareykanka, balse howlgab ahaa muddooyinkan. balse Mattis ayaa u baahnaan doonaa si uu shaqadan u qabto in isbeddel lagu sameeyo sharciga federaaliga, maadaama sharcigaas uu dhigayo in qofka jagadaasi qabanayo muddo 7 sano uu ka maqnaado arrimaha ciidamada, iyadoo Mattis hadda uun 4 sano uu ka maqan yahay. Trump oo ka hadlaya magaalada Cincinnati ee Ohio fiidkii Khamiista, socdaha lagu dabaaldegayo guushii madaxtinimada gobolladana lagu mahadcelinayo maadaama codadkooda ay siiyeen, ayaa waxa uu ku xaqiijiyey subax ka dhacay Cincinnati in Mattis uu xilkaasi u magacaabay kadib maalmo warar laisla dhexmarayey. sarkaal sare oo hore uga tirsanaa Pentagon-ka ayaa Washington Post u sheegay in Mattis uu yahay shaqsi si weyn loo xushmeeyo.
Iiraan ayaa si calale uga falcelisay tallaabadii ay qaadeen sanadka Mareykanka oo Kongareska qofka u gudbiyey ogolaashaha kama dambaysta ahaa ee cunaqabateynta Mareykanka uu saaray dalka Iiraan kadib markii mudanayaasha labada aqal ee kasoo kala jeeda labada gole ay isku raaceen inay xaalad halis ah ku dunida gelin karto haddii Iiraan ay kobciso awoodda nukleerkeeda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Bahram Qasami ayaa sheegay in Iiraan ay ku dhagab tahay inay dhagab ku tahay fulinta heshiiska ay la gashay dunida balse ay diyaar u tahay inay ka jawaab celiso xaaladda taagan. Waxaanu intaas ku daray in kordhinta cunaqabateynta Mareykanka ee Kongareeska ku meel mariyey ay carqaladeynayso heshiiskii Iiraan iyo waddamada xoogga weyn ay wada galeen. Qasami muu tilmaamin tallaabada saxa ee ay qaadayso si ay uga falceliso Iiraan go'aanka ay labada aqal ee Mareykanka gaareen.
wanaagsan habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaad warkaa ka dhegaysanaysaan waa v o a oo si toos aad kaga imaanaysa magaalada Washington. Markana aynu aadno dhinaca iyo Ohio, Cabdirasaaq Cali Cartan oo ahaa nin Soomaali ah oo lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii Isniintii ka dhacay jaamacadda Ohio State University ayaa shalay lagu aasay magaalada Columbus. Qoyskiisa ayaan weli la hadlin saxaafadda iyaga oo sheegay inay ka warsugayaan baaritaanka ay booliisku wadaan. Hay-adda dambi baarista Mareykanka ee F B I ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaasi uu lahaa calaamadaha weerar gixiso. Ururka Daacish ayaa sheegtay in qofka weerarka geystay uu ahaa askari iyaga ka tirsanaa. Sida hadalka loo dhigay, magaalada Columbus waxaa ku sugan wariyahayaga Maxamed Xasan Colaad, waxaana uu aan hadda si toos ah khadku ugu jiraa oo aan weydiinayaa bal Colaad, aad maqasho inoo sheegtaa wararkii ugu dambeeyey ee aaska Cabdirasaaq Cartan.
Aad baad umaadsantahay Jamaal. Cabdirasaaq waxaa lagu aasay qabuuraha muslimiinta magaalada Columbus, gobolka Ohio, dalkan Mareykanka, shalay galabtii. Laakiin aaskaasi ayaa ahaa aas si hoose loo sameeyey oo maaragtay laga qarinayay warbaahinta gobolkan iyo warbaahinta Mareykanka guud ahaan oo si weyn u danaynayay warka la xiriira dhimashada Cabdirasaaq iyo haddii ay heli karaan eheladiisa oo aaska kasoo qayb gala oo ay wax ka weydiiyaan. Marka aaska ayaa laga dhigay sida qoyska mid ka mid ay sheegeen mid hoose, waxaa lagu masaajid baa la geeyay Cabdirasaaq, halkaas baa lagu dhaqay meydkiisa. Dabadeedna waalidiintiisa iyo qaraabadii kale meesha joogtay iyo dhowr qofood oo kale, dadan ka badnayn 12 baa qabuurihii tagay. Koox V O aan ka mid ahay halkaa iyana tagay. Inkastoo ay diideen inay hadlaan, haddana waxaad wejiyadooda ka muuqday murug iyo naxdin badan. Mid ka mid a familka ama qoyska Cabdirasaaq oo aan la hadalnay wuxuu sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu hadlo, laakiin uu doonayo marka soo gabagaboobo baaritaanka socda ee la xiriira arrintan inay hadli doonaan. Marka waxa ugu weynay maaragtay la hadal hayo ayaa ahayd waxa kasoo bixi doona hay-adaha baarista dambi baarista Mareykanka ee arrintan ku lugto lahaa iyo waxa qoyska ay dhihi doonaan ama waxa ay ka sheegi doonaan. Waayo Cabdirasaaq iyo xogtiisa kale la xiriirta magaalada Soomaaliya markuu ka yimid, Pakistan markii ay tageen qoyska, Texas markii ay usoo guureen, ilaa dalkan Mareykanka ay ka yimaadeen, xogta la xiriirta ee hoose waxa cidda kaliya og waa qoyska iyo Cabdirasaaq hooyadii, iyagiina weli maanay hadal. Marka warbaahinta Mareykanka iyo dhammaan dadka gobolkan Ohio waxay raadinayaan xogta la xiriirta wiilkan. Marka arrintaaba ugu weyn, meydkiina waa la aasay. Waxyaaba ugu yaabka badnaa oo dadku ay ku sheegeen waxay ahayd in tiro aada u yar ay ka qayb gashay janaasada iyo duugtii Cabdirasaaq, iyadoo dadka badankoodna ay siyaabo badan u sharaxayaan waxa keenay.
Waa tahay Colaad, inkastoo aad sheegtay in qoysku ay ilaayo hadda sheegayaan inay ka warsugayaan baaritaanada F B I-yadu aysan hadli karayn, in dadka kale ee tirada yar aad sheegtay ee kasoo qayb galay aaska Cabdirasaaq, haddii aad la sheekaysatay ama ay wax ku yidhaahdeen dareenkooda iyo shacabka Soomaaliyeed dareenkooda guud ahaan, haddaad sharaxaad naga siiso.
Jamaal, sidaan kuu sheegay, arrintan weli waa mid dahsoon oo dadku shaki badan bay qabaan. Dadkii meesha kasoo qayb galay aan la hadlay waxay ku sheegayaan in weli ay naxsan yihiin oo ay la yaaban yihiin wixii dhacay, jawaabna aanay bixin karin oo aysan ka hordhici karin baaritaanada iyo waxa socda, oo ay diidayaan in hadalla iyaga kasoo baxa ama qoyska kasoo baxa ay saameeyaan, saameyn ku yeeshaan baaritaanka socda, sida sharci yaqaanadooda ay kula taliyeen. لكن waxa ugu weyn ee bulshada ay dareemayaan ayaa cabsi iyo in arintan dhacday iyaga loo waxyeeleeyo oo marka maadaama magaci Soomaaliya ay wataan qofkii wax geystay ee la tuhmayna uu yahay Soomaali cabsida waa jirtaa laakin culimada iyo wax garadka gobolkan Soomaalida ah magaalada Columbus degan ayaa dadaal weyn ku jira oo dadkii la hadlayo oo ma aragtay doonayo in dadka la dajiyo oo loo sheego in baaritaanka laga warsugo aan la degdegin iyaguna yihiin mujtamac nabadeed oo nabadda u soo jeeda oo aanay argagixiso iyo dagaal midna shaqo ku lahayn fariimaha ay gudbinayaan waxay isku dayaan la kulmaan dadka saaxiibadooda ee aan muslimiinta ahayn waxay la kulmayaan saraakiil dowladda ka tirsan gobolkan joogta marka fariimaha ugu badan ayaa anagu ma nihin waxaad nagu sheegaysaan hadii ay wax dhaceen baaritaankiina aan ka warsugayna mujtamac nabadeed oo gobolkan mood ku nool baan nahay taasa fariinta ugu badan ee Soomaalida ku sheegayaan waa taa
waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo hadda ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio halkaasoo shalay lagu aasay cabdirasaaq cali cartan oo aa nin soomaali ahaa oo lagu tuhmayo inuu ka dambeeyey weerar lagu qaaday isniintii aynu kasoo gudubnay ka dhacay jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus ee waddankan Mareykanka halkaad ka dhigaysanaysaan waa v o a hay jaamac maxaynu xiga
dhegeystayaal waxaa maalin kasta oo jimcaha laantan afka soomaaliga v o a aad ka dhegeysataan barnaamijka faaqidada toddobaadka wariyaheenna xuseen aadan barre ayaa waxa uu toddobaadkan ku eegayaa arin dhacdadan la halmaashay iyo dhacdooyinka kale ee la midka ah dhegeysi haboon
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka tan iyo markii uu toddobaadkan wiil soomaali ah uu weerar ka fuliyey jaamacadda Ohio waxaa isa soo taraysa cabsida soo food saartay dadka muslimiinta ah gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed dhinaca kalena guud ahaan dunida waxaa jira walaac laga qabo dhallinyarada la marin habaabiya ee xagjirka laga dhigo waxaa haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan aanu ku eegaynaa sababaha keena in dhallinyaradu qaataan fikirka xagjirka ah iyo sida wax looga qaban karo khubarada ku xeel dheer arrimaha islaamka iyo ururada xagjirka ah ayaa waxa ay qabaan inay jiraan asbaab kala duwan oo keenta in dhallinyaradu xagjir noqdaan islamarkaana falal argagixiso ay fuliyaan cabdiraxmaan sahal waa madaxa xarunta al irshaad ee ka hortagga xagjirnimada ee muqdisho waxa uu ka warramayaa sababaha keena in dhallinyarada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadduba ay ugu biiraan kooxaha mayalka adag
waxaa jirta asbaabo fara badan oo keenaya in dhallinyarada soomaaliyeed ay ka mid noqdaan ama ha noqoto tan xagjirnimada tahriibka ama oo kala duwan marka waxaa la dhihi karaa koo waxaa ka mid ahaa faqriga gaajada ka mid ah waxaa koo ka mid ah shaqa la-aanta waxaa kale oo meesha ka jirta oo la dhihi karaa asbaabaha keeni kara jahliga aqoon darida oo qofkan waxan uu samaynahayo ama uu galahayo ama hubka u qaadahayo inuusan aada u fahamsanayn baa laga yaabaa waxaa jira asbaabo kale oo keenaya oo ah middan oo xagga xukunka waayo xarakada al-shabaab lafteedu xukun raadis weeye dowladduna xukun sidoo kale xukun baa la isku hayaa faktorka kale aan ku dhammaystirayo oo ahaa ciidamada sheeye ee dalka jooga oo dowlad kasta sida afghanistan fiili weli dagaalka uu ka socdaa arrimahaas waa xagga taas dhinaca markii la fiiriyo waxaad ay u badan tahay inay noqoto xagga aqoonyarida iyo faham la-aanta xagga saxdaha ee yaa hubka loo qaaday yaan loo qaadaynin iyo qofkii waxaa laga yaabaa in ma garanaysaa maraaxil badan uu maro ilaa marka ugu dambeysa uu gaaro waqti uu waxaan uu fuliyo oo practical uu sameeyo marka tan marka waxay la xiriireysaa baan islahayaa tarbiyada lafteeda way ku xiran tahay waalidka laftiisa caruurta hadduusan ka warhaynin meesha ay wax ka qaadanayaan ay tarbiyada ka qaadanayaan qofka markuu social media isticmaalayo laftiisa wax ku kontrola hadduusan haysanin xogta uu akhrinahayo maxay tahay saaxiibka qofka uu yeelanahayo ee uu la soconahayo uu magaranaysaa meelaha shaha laga soo waxbarashada lafteeda waa saameyn bay magaranaysaa marka caalamku xuseenow ma aha caalam oo hadda kala xixiran waa caalam oo isu furfuran weeye oo wax hadda soomaaliya ka jira ama meesha hadda Mareykan ka jira wax isku xiran weeye oo waxa weeyaan shaashada laga wada daawanayo baryahan dambena ay midiihu uu firi yahay oo qofku waxa la wuxuu doono uu akhrinayo marka qofka aan wax miisaami karin ama qofka waxaa laga yaabaa haddii uu yaryahay asaga wax ma miisaami karo marka laakiin dadka waaweyn baa laga yaabaa in ay u qaataan waxaan qaab diini ahaan ahaa wayna jirta arrintaas oo dad waxaa jira dagaalkan ba u fahasan diin inay tahay oo uu janno ku galahayo oo waxaa weeyaan taa markii la fiiriyo waa dadka laga yaabaa hadda masalan aqoonta leh dadda fara badana waxaa jirta aqoon leh oo waxaan ku qancatan oo aan gaajaysnayn oo dhaqaala haysta laakiin haddana fikrin qaatay baad arkaysaa taa marka waa factorka kale oo xagga mafaahiinta iyo fahamka iyo qofka noloshiisa marka uu rabo inuu ka qayb qaato adduunkan isbeddel inuu ku sameeyo ayaa waxaa laga yaabaa aqoontiisa yar ama dad kaloo ka aqoon badanoo laakiin fahamkoodu oo qaadka yahay inay ka dhaadhiciyaan inuu sidan sameeyo marka asbaabahaas oo dhan baa jiraysa inuu qofku uu ku tallaabsado waxa uu aamino.
Sidoo kale Sheekh Horseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio oo ah halkii uu falka u dambeeyey ka dhacay ayaa iftiiminaya duruufaha keena in dhallinyaradu xagjir noqdaan.
Waa su-aal runtii waqtigeedu taagan da'yartayna meeshan ku koraysa runtii waxay wajahayaan zaman aad u fidnaysan waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag waxay la korayaan meel aanay isku xadaarad isku dhaqan isku diin ahayn dhanka kalena waxaa maanta adduunkii camimay oo saameeyey runtii afkaartan guracan waana waxa keenay in ma aragtay la dagaalanka afkaartan xajirka ay u noqotay shay ma aragtay maanta adduunka oo dhan dee global phenomenon ah marka dhinaca kale waxaa jirta iyagii uma diyaarsana oo aqoon ay kaga hortagaan ma leh marka taas waxay noqotay in ay la jaanqaadaan xilligan hadda lagu jira ee aaladahan casriga ee soo baxay iyo social media oo qof walba wax iska soo geliyo marka ilmihii wuxuu u banyaalaa isagoon aqoon badanna u lahayn xilliganna waxaa wajahaya in cid alla ciddii doonta ay wax ku shuban karto marka waxaanu ku nool nahay xilli ilmaha isagoo qolkiisa jiifka jooga hurda oo haddana aaladda isagoo haysta runtii afkaarta guracan lagu beeri karo waana runtii daraasaduhu say tilmaamayaan in ka badan 98% afkaartani waxay ka timaadaa waa aaladahan casriga ay wax ka daawadaan ama ka dhegaystaan ayaan la xakamaynin.
Kooxaha mayalka adag ayaa adeegsada farsamooyin casri ah oo ay ku soo jiitaan dhallinyarada sida uu iftiiminayo Sheekh Cabdirasaaq Sugule oo ka mid ah culimaudiinka dalka Finland.
Dhallinyarada waxyaabaha aadka loogu soo jiido dabca waad garan karaysaa waxaa ka mid a horta waxaan waa hawl naga weyn weeye oo shaqadeedu meelo kale ka socoto sababtoo ah cilaanka sida loogu diyaariyey iyo cajaladahasi u duban yihiin iyo qaababka wax loo soo jarjarayo ma aha runtii wax sahlan oo dad noocaas oo kale ay samayn karaan. Dhallinyarada laakiin waxyaabaha lagu daga waxaa ka mid ah in marka hore laga faa'iidaysto wadciga maanta dhibaatada ee muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabi'inayo kadibna kilibis inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago arrimihii isku habaysan marka sidaa qofka dhallinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro dabcan dee qofka dhallinyarada ah markii intaa waxay isugu tagaan horena cilmi badan uusan jirin miisaanna wax saari karin marka waxaa laga yaabaa inuu markiiba qayradu la boodo laakiin in badan way ka soo noqdaan runtii hadda intaanan wareysigaan bilaabin ka hor baan akhrinayay war aan maanta meelaha ku arkay oo ah nin dhallinyaraha oo maraykan kasoo tego hadda kasoo goostay waana waxyaabaha la sugayo insha allah marka dhallinyaradana waxaan leenahay inaan arrimaha noocaas oo kalaa lagu darmin khatarta ka iman karta walaalood garanaysaa waa middaa dee maanta caalamka islaamka baabi'isay oo meel walba ummaddii dhabar jabisay hadday noqon lahayd suuriya iyo hadday noqon lahayd ciraaq nimanka daacishna inta la og yahay intay u geystaan dadka aan muslimka ahayn waxaa ka badan intay dadka muslimiinta u geystaan walow aan aysan jirin ba aan oran karaa inaanay dadka muslimiinta aan ahayn wax dhiba u geystaan dhibka ugu badan ba ay ku hayaan dadka muslimka maxaa yeelay gudihiina way ka cadaabayaan oo dadka muslimiinta ah dhibaatay ku hayaan magacoodii dartood baana muslimiintii lagu dhibaateynaya marka runtii waa laba dhibaato oo aada u daran.
Inta badan dhallinyarada qaadata fikirka xagjirka ah ayaa waxaa laga dareemaa astaamo kala duwan oo lagu garan karo inuu qaatay fikirkaasi sida uu sharaxayo Axmed Xanafi oo wax ka qora arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Masar.
Astaamaha ugu fara badan horta lagu garto waxaa kamid ah qofkii dhallinyarada ahaa ee guriga ku noolaa isagoo is ururinaya isagoo aada u xirxiran isagoo dareemaya mararka qaybtood inuu xaafadda hadalka kusoo celiyo waalidkii oo kale ka dhigo zaan diinta ku ficinayn ama uu ku dhaga hadlo mararka qaybtood inuu saa ku jirtaan si saxa maaha inuu mararka qaybtood isku dayo inuu xaafadda reerkaba waaniyo oo yidhaahdo waxaanu idinka khaldan yihiin inuu dadka iska ururiyo inuu qol gaara mararka qaybtood galo waxyaalahaas waxay ka mid yihin waxyaala muuqaalada lagu fahmi karo qofka inay marka wax iska bedeleen ama wax kusoo kordheen ama wax kusoo siyaadeen.
qodobada kale ee khubarada arrimahan u dhundoolola ay tilmaamayaan ayaa waxaa ka mid ah caqabado soo food saara qofka dhallinyarada ah ee qaata fikirka xagjirka ah iyadoo aanay jirin barnaamijyo dhaqancelin ah oo u sahlaya in uu mar kale nolosha bulshada la jaanqaado sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan sahal oo ah madaxa xarunta al-irshaad ee ka hortagga xagjirnimada ee magaalada muqdisho
dee taas waxay u baahan tahay waa caadi qofka markii uu dhallinyaro yahay oo nimankaas oo magaranaysa bulshada uu kusoo noqdo waa inuu dareemo jawi hore ka bedelan waa inuu dareemo ricaayo iyo tixgelin waxbarasho waa inuu helo caafimaadkiisa waa inuu helo hadduu xaflaana waa inuu loo guuriyo hadduu xaflaa oo caruur uu lahaa waa inay caruurtii bii la siiyo waa inuu jawi ka bedelan oo waxaa weeyaan kii hore ka bedelan inuu gala waayo oo ma garanaysaa meesha marka ay ka baxdo noloshama jirto ilaan maogtahay qof kasta gruub kasta yani waxaa laga yaabaa in lagu ma garanaysaa laga dhaadhiciyo haddaba xaggan aa tagto oo dowladda u tagto nolol ma jirto wax kasta waa eber waaye marka qofka waa in loo sameeyo shaqo waa in waxbarasho uu helo waa inuu amal uu helo waa inuu helo ma garanaysaa wuxuu ku dhiiringelin karo saaxiibadii markuu xagga dowladda yimaado
culimada iyo imaamiyada masaajidda gaar ahaan dalalka qurbaha ayaa xaqiijinaya in inta badan dhallinyarada ku biirta kooxaha mayalka adag aanay ahayn kuwo marka hore ku xidhnaa masaajidada sida uu faahfaahinayo sheekh cabdirasaaq suguule oo ku sugan dalka finland
dhallinyarada baxday intooda badan 99% ma aha dadka masaajidda ku xiran hadda finland dadka ka tegay afarta ka tegay ilaa 3 waan garanayaa taqriiban ee soomaalida ah hal qof mooyaane inta kale waxay ahaayeen dhallinyarada suuqa oo waxa weye istraatiijiyadda cayaarayaan dadkan waxay tahay waa howl culus oo istraatiijiyadeeda leh oo anagu ogaanay markaan dabagalnay in dadkan ilmaha kaxeynaya ugaarsadaan dhallinyarada suuqa ku jirta ee nolosha ka dhacday kadibna clibis yar oo dhibaatooyinka muslimiinta la tuso clibiskaas marka lagu qanciyana tigirkii iyo lacagtii laysu saaro halkaa lagu diro inta badan marka dhallinyaradaas sidaas ah waa dad aan diinta wax badan ka aqoonin kuwa kale ee raacana waa qof cusub oo markaa xamaaskii diinka u haya marka waxaa lagu qancin karaa haddii qofku uu wax maqlayo in loo sheego diinta nusuusta waxay horta ka qabto jihaad muxuu yahay yaa lagu jihaadayaa yaase lala jihaadayaa maxay tahay shuruudaha iyo dawaabidda jihaadku uu leeyahay qofka adiga goormo ayay kuu bannaan tahay inaad jihaadkaas ka qayb gasho maxaa ka horeeya kaas waxyaaba fara badan oo nusuustu way caddahay waa waadix qofkii markii caqli leh sidii ilaahay qur-aankiisa uu hore ugu yiri mankaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid waa wax lagu qancin karo laakiin qof maaragtay diintiiba aan garanaynin sida haddaba dhacday anigu hadda dabeecad waxaan u leeyahay kama haro xitaa kuwa xagga tegay facebook aan kula xiriiraa qaarkood blog bay saareen qaar waxaan isku dayaa inaan ku qanciyo laakiin markiiba waxaad arkaysaa qofkani in quful inta lagu xirtay furihii laga qaatay oo ereyga ugu horeeyaba uu kugula soo boodayo gaal baa tahay mar haddii aad hawsha ku dhex jirto laakiin waxaan isleeyahay waxaa lagu qancin karaa in nusuusta maaragtay aasaasiga ah loo sheego qofka la xusuusiyo inta badan hadda wararkii ugu dambeeyey ee aan ka maqlay waxaa i soo gaaray oo weliba hubaal ah in qaarkood hadda ay ogaadeen waxa ay ku dhaceen inuu yahay god libaax ama bohol abeese ay galeen laakiin mushkiladu ay tahay mar alla markay cagaha dhigtaan oo xagga galaan baasaboorkana waa laga qaataa mana soo dhaqaaqi karaan ninka laga dareemo in uu xoogaa qalbigiisa noqdayna waaba la khaarijiya waa la dilaa marka dhibaatadaasa haysata oo u baahan in maaragtay dhallinyarada waxaasoo dhan loogu qanciyo waana arrin waxay ila tahay haddii laga shaqeeyo maaragtay lagu qancin karo taase waxaa ka horeeya oo aan farin u diraya waalidiinta soomaaliyeed oo loo baahan yahay maadaama ilmuhu guriga isaga uu kula nool yahay in ay gartaan isbeddelka ilmihiisa ku dhacay waxaa ka mid a cunugii haddii aad aragto isagoo internetkii aada ugu maman oo ku sii jeeda oo 24 saac aan ka baxaynin inaad ogaato cidda ula sheekeysanayo in ilmaha mesejyada cidda isdhaafsanaya inaad la socoto haddaad aragto cunugii oo isbedelay oo culimadii caynaya masalan oo dhahaya dadkan diin ma yaqaanaan inaad ogaato taas marka wax ka qabad bay leedahay haddii waalidku arrinkaa marka uu masaajidka lasoo xiriiro kadibna laga wada shaqeeyo sidii markaa lagu qancin lahaa qofkaasi
arrinta kale ee ay culimmadu xustay ayaa ah in masaajidda loo baahan yahay inay noqdaan kuwo casri ah oo nolosha dhallinyarada ku kortay qurbaha saameyn ku yeelan kara soona jiidan kara si ay uga badbaadaan kooxaha mayalka adag sida uu faahfaahinayo sheekh Horseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka
waa in masaajidda dib loo qeexa doorkooda yacni qarnigan hadda aan ku jirno in lays weydiiyo muxuu yahay doorka masaajidda aanu ku leenahay North America qarnigan waayo masaajiddu ma aha kuwii waddankeenii ku yaalay oo runtii loolan hor leh yaa da'yarteenii hor yaalla marka in مساجدنا دب لوق حدور كود وحيابه بدن لقى بدلو وحيابه حقائق اللي سكين نسير كريم الحكم إذا إن مركي خاركود خطبوين كمساجد كبحة عن الدائرة تانو فهمين لقد دو دي سومالي غانا وعيريري لقد دي عربي غانا آدو مي قارنان وحالا غايا با إلمهي سوق دوري تمسان مساجد كي والدكي كينيين إن هدنا وحبقو سنكا فائدين ومكا آن لايهي إن علماء يدعادو أقونتو دا أي كورو قادان هنتي وحا حقيقة فيري تصالحان مساجد دينا إنتا بدرمانتا وحي أهايين كنيسة ظهري أو لا إبسدي أو مجتمعين سومالي دا إبسدي لكن اسمانا الويدين سببتا كانت كنيسة دان إن أي إسكا إبساميشن وحي لوميين دائرتي كنيسة ديبا وحي وايين دالين يرادا إني كسو معرتي أسو دي عبادة تغان أو مركا وحي سوو صهاري داد كان سينير سيرزن إسكا وحي نقطي مركا دي قفكي باستر كهي ميشة شوغا عدو الله هدلا إنو وايو أو مركا لإسكا إبيو إنكي مركا إبسانين مساجد كدقني وحان إلونا إنان حصوصا نو سببتا كانت إن كنيسة دان أي ميشة كبحة المساجد النقطة وحان أرون كرا إلا حد een dibki ku dhacay kaniisadaha kama aanan anagu bayrin oo dhalinyaradii runtii waxay noqotay meel masaajidii ay ama boring ku dareemaan ama duruusta ka socota ay tahay duruus loogu talagalay inta badan de waalidkood ama dadda inta la eeg een intaas oo dhan markaa waxay keenaysaa in ilmihi runtii laga badbaadin waayo afkaartan ilmuhu markaa wuxuu sameynaya waxa masaajid u noqonaya virtual mosque waxa la yiraa aaladahan casriga iyo meelaha waxa markaa taasoo ay keenaysaa in ilmuhu markaa inta badan uu iska lumo een waxa xaqiiqa ilmuhu markuu ku xiran yahay culimadiisa horjoogayaashiisa iyo masaajidkana meel uu jecel yahay ay noqoto ilmaha afkaar xajira loolama iman karo waxa garabta masaajida in aad loo xadido oo indhaha lagu hayo dadka da'yarta la hadlaya misalan anaga masaajidkeena uma ogolaano qof aanan aqoon xitaa inuu maarta la sheekeysto ilmaha waayo dhibaatooyinkan haysta waxay tahay waa lagu dabamari een masaajidka laga kaxayn waxa la oran masaajidkan culimada joogtaa waxuma taqaan ama manhajkooda waa sidan waana runtii dhibaatooyinkan haysta waxaan garab dhigi lahaa waalidka inuu inta badan ka warhayo ilmaha waxa uu ku sugan yahay waxaanu aragnay nasiib darro waalidiin yaqaana een siyaasiinta dalkeenoo dhan laakiin 10 sano u dambeeyay ilmahoodu iskuulku aadayay iyo meeshu aadayay aan warwahayn taasaa marka waxay keentaa ilmuhu inay ka bayraan wadada oy u gacan galaan maaragtay waxyaaba aad u burburin kara
waxaa xusid mudan in waalidka iyo culimada ay saaran tahay mas-uuliyadda wacyigelinta dhallinyarada iyo in ay ka badbaadiyaan fikradaha khaldan ee aan ka turjumaynin diinta islaamka ee saxda ah sida uu sharaxayo axmed xanafi oo ah qoraa ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar
culimmadu waxay ka qaadan karaan kaalin muhiima oo lagaa maarmaan ay tahay inay ka qaataan sababtoo ah culimmadu waa u dhuun daloolaan waxyaalaha dadka loo adeegsado sababtoo ah yacni hawshii ama wixii wadaad keeno wadaad baa furfuri kara wixii sheekh keeno sheekh baa furfuri kara marka waxay garanayaan waxa weeye meelahay ka duulaan qodobada lagu akhriyo aayadaha gaarka loo deliishado iyo qaabka loogu dhigo axaadiista gaarka loo adeegsado qaabka loogu dhigo dhacdooyinka gaarka iyo oo soo si gaara uga faa'iidaystaan oo kooxahaasi maal gashadaan si ay bulshada u saameeyaan ayay garanayaan marka waxaasu dhan way sahlan tahay inay culimmadu ay furfuraan ama dadka ay u sharaxaan si qof kasta uga digtoonaado si gaaraba dadka taarikhii waxaan ay soo mareen bay garanayaan dhacdooyin fara badan oo ay sameeyeen oo fool xun bay garan karaan marka culimmadu marka halka waxaa kala gudban kaalin aada u ballaaran oo midda labaad nimankan iyaguba culimay leeyihiin kuwa dadka saa u gelaye dhalinyarada duufsanaya culimay leeyihiin marka waxaan rabaa in dadkaas waxay faafinayaan wax ka duwan oo kutusaya wada nolaanshihii kutusaya deganaanshihii kutusaya waxa weeye nolol caadi oo caafimaad qof caafimaad qabta qofkii iyo waxa weeye xagdirnimadii wax ka saari kara waxaasoo dhan kaalinta way qaadan karaan marka culimo wada barnaamijka way jiraan laakiin aad bay wa gaabanayaan inta ugu faraha badan marka in kaalinta ay qaataan oo dhulka ay ku fufayaan ama sida wanaagsan uga shaqeeyaan ay la socdaan oo dadka ay ku wacyigeliyaan oo dhalinyarada maalmaba iska dhimanaysaa wax macquul oo garana maaha dhibta ay geysanaya aad u ballaaran tahay marka hawsha kaalin weyn baa culimada laga rabaa baan leeyahay waalidku dhowr qodob uga badbaadin karaa horta waalidku inuu la socdo caruurtiisa iyo ilmaha uu dhalay meelaha ay maraan iyo cidda wax ka qaataan iyo cidda ay ku xiran yihiin inuu la socdaa horta waa laga maarmaan oo qodobkaas waa qodob qodobka labaad oo aan isleeyahay waa laga maarmaan inay fuliyaan waxa kamid ah inay dad macquul oo kale ku xiraan oo masalan culimo macquul ay u geeyaan oo ka duwan kuwaan dadka dhigta faraya si qofku haduu mararka qaybtooda hadduu dhib keeno oo mashaakil uu ka yimaado caruurtay ka yimaadaan ay yidhaahdaan waa saasay leeyihiin caruurtaas u fikirayaan ilmihii saasuu leeyahay ha laga jawaabo oo jawaabaa macquula siiya caruurtaan si ay uga badalaan barnaamijkaas وحكمتها وحيالها ومنسن وحيالها قال يكون قرن كراح كمده قف كده صبي وحداونا وحيالها وضنايو إده وكل رياه وحاصل وخذ يا فقالن كران مركا ويران ولا سو على يام وحبلن بين الدريم يان ومركز وحكو قالن فيك السوق في الغرب داير كران الدلابة أنا ما يسمى يام على جرب
talaabooyinka ay qaar ka mid ah culimadu qaadeen ee lagu guuleystay waxa ka mid ah barnaamijyo laga hirgeliyay gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee ay u badan tahay Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka sida uu faahfaahinayo madaxa barnaamijkaasi isla markaana ah maamulaha masaajidka ugu weyn gobolkaasi Sheikh Horseed Nuux
runti masaajidkeena runti de masaajidka gobolkan ku noolahay ugu weyn ah ee bulshada joogtana waqti badan galiyeen waxyaabaha aan visionka ka dhigana ku talagalka aan ka dhigana waxa weeyaan marka koowaad ilmuhu da'yartu inay masaajidka ka jecel yihiin maalasha talabaad horjoogayaashooda macallimiintooda iyo culimadooda inay kaga kalsoon yihiin cid walba taas waxay keentaa marka ilmaha mar walba aduu waxa noqon qofka uu talada ula soo noqdo taasa waxay keenay meelo badan in laga badbaadiyo midda labaad barnaamijyada aan sameeyno waxa ka mid ah waxaan mar walba ilmaha ku mashquulinaa in barnaamijyo ka baxsan kuwa masaajidka oo waxtar leh midalan waxaan u sheegnaa in oo soo invite gareeyaan dhalinyarada iskuulka la dhigateen muslimiinta ahayn oo klaasiyo ku saabsan islaamka meesha loogu qabto in waxaan sameynay barnaamijyo la yiraahdo meet a muslim oo dadka xitaa kaniisadaha iyo synagogueska iyo templeska jooga masaajidaan ugu yeedno anaga oranayna dadkan muslimiinta barta oo diintooda barta oo dhaqankooda barta maxaa yeelay dhibka maanta ugu badan ee dhex yaala dadka muslimiinta iyo dadka kale waa jahli taasaana keentay nacaybkan ka dhanka muslimiinta ee loo qabo barnaamijyada kale aan sameyno waa xirfadaha sportiga oo inta badan aad ugu gubaabino dhalinyarada barnaamijyada akhrista buugaagta book reading discussion oo marka ay chapter u kala qaybsadaan yacni in lagu mashquuliyo marka hadii barnaamijyada saasa oo ma aragtay doorkii masaajidka aan dib loo qeexin oo da'yartan waxyaabaha ay jecel yihiin sida barnaamijyadan maqalka iyo muuqaalka ee caruurta barnaamijyadan I love Islam layda aan masaajidda lagu dhex beerin waxaa adkaanaysa marka masaajidka ilmihii inuu luqadii lagaga hadlayna la qabsan waayo barnaamijyada ka socdana uu fahmi waayo masaajidkana meel mar walba uu ka cararo ay noqoto taasaa keenta in marka afkaarta gurucan meel kale lagaga shubo marka aaladaha casriga uu ma arag uu cashra doonto
ugu dambeyntii mushkiladda xagjirnimada iyo fikirka mayalka adag ayaa ah mushkilad caalami ah oo salka ku haysa arrimo kala duwan oo u baahan in xal loo helo cabdiraxmaan sahal waa madaxa xarunta al irshaad ee ka hortagga xagjirnimada ee magaalada muqdisho waxaana uu tilmaamayaa sida mushkiladan xal loogu heli karo
meesha hadda aad ka hadlayso iyo afrika iyo meel kasta wax farqa uma dhexeeyo waa hal wey waaye maxaa yeelay weyga oo nambarka ugu horeeya la adeegsanaya waxaa weeyaan waxaad dareemaysaa meelo fara badan in muslimiinta lagu dhibaa sida hadda suuriya wax kastaba oo kale afghanistan oo kale soomaaliya waqtigii hore ee masalan yani maxaakamta waqtigeedii oo kale wax badan baa la edit garaynayaa waxaa markii boorba waxa ka socda oo kale markii la edit gareeyo ayaa waxaa weeyaan ayaa marketing lagu sameynayaa marka arrimahaas oo kale waa arrimaha ugu muhiimsan ee qofka markii dhowr jeer ama ilaa bil laba bilood uu daawado oo waxaa weeyaan qof diin lagu dilaya meelaha qaarkood waxaa dareemaysaa hadda israa'iil oo kale waa factorka ugu muhiimsan hadda ninka qofkasta uu ka hadlo taa marka factorka factor guud waaye iyo wixii la mid taha marka waxay marka u baahan tahay in laga hadlo markasta waxaa laga hadlaa maxaa keenay waxay u baahan tahay marka in la isweydiiyo xalku muxuu yahay xalka markii la helo ayaa waxa weeyaan oo dhammaystiran ma aha xalku oo keli aha qori oo la isticmaalo in qori la isticmaalo waxa weeyaan waa uu la islayn waa uu la isdili qof baa la xidi haddii laakiin la kala adkaado waxaa weeyaan xabad wax ma qabanayso waxaa dareemi kartaa guantanamo bay waxa markii la furay ustaad bin laden waa la dilay waxay may dhammaadeen way ka sii dareen daacish baa soo baxday marka waxay ubaahan tahay in la helo qorshe ballaaran oo aha lagu isticaabayo ama dib loogu habeynayo qofka caqligiisa iyo waxa uu dareemayo waa in la helo dowlad soomaaliya kamaan ka hadlayno waa in dowladdu ay horta ay mas-uul ka tahay diintan ay mas-uul ka tahay faqriga inla dagaalanto oo shaqo abuurto oo qabaa-isha islaynaya ay meesha ka saarto oo waxaa weeyaan ciidamadan ajnabigahe jooga oo hadda xaaliyan ama soomaha ay ka kaaftoonto ciidan ayadu ay samaysato waxbarashada in la baahiyo waxyaabahaas o dhan ay u baahan tahay in la helo in adeegii guud in bulshada la siiyo hadday noqoto caafimaad hadday noqoto wadooyinka la dhiso hadday noqoto biyihii hadday noqoto korontadii horta waa in ay dadku dareemaan inay dowladdan u adeegayso oo dowladdan meel kasta ay joogto oo dowladda ayna ka baqaynin sistamka markii la helo ayaa waxaa markii loo gudbi karaa kan kale waxbarashadii manaahijtii in la hagaajiyo ومناهج تسكان لا 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 فيريو مراكز وحبرش يا مالها ضمان وزارة يا هي لها وحصارا أنا كهلان عرض عرض ماذا مكان دور كوزن عياران أو مجانا سلوي دي الدين سلوي دي محاخل دن العلماء الصوماليين قولوا من سوجرين إلى هذا هو يجوعان ضاد لفرة كذب الشباب هو كقاضي لفرة ضاد لفرة هذي ضاد قليل ضاد لفرة علماء ضاد لفرة كذب مركز أيالا ليه كرا حل بالجاري كرا
intaasi na digistiyal waxa inoo geedil barnaamijkii faaqidada todobaadka tan iyo kulanti dambana waxaan idin ka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
xisaab raadana ya barnaamijkaasi in la socodsiinayay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA digistiyal markana aynu aadno warbixino ku saabsan dhinaca iyo abaaraha inkastoo deegaano badan oo Soomaalidu degto ay abaaro ka jiraan ayaa haddana xilligan waxaa meelaha qaar kood ka curtay roobkii dayrta xarunta daraasadka siyaasiga ee CPA ayaa warbixinay ka qortay arrimaha abaaraha soo noqnoqda waxa ay sheegtay inay jirto qorsho xumo ku aadan sida wax loogu qabanayo abaaraha ka jira Soomaaliya waxayna tusaale u soo qaateen ka faa'iideysi la'aanta biyaha roobka ee badda ku darsama Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay agaasimaha xaruntaasi hibaar gamute
inuu dabaran soo noqday iyo sheegay in sanadihii xiyaadaha roob ah waxa kamida in emiliga ee isbeddel ku yimid taasi oo keentay in xilliga roobku uu jiray oo uu waayo hadii uu daran roobku yahay mid khayr sii hore taasi oo gudoon kale sheegay inuu keenay inuu dabaran soo noqday iyo kala xiyaadaha soo noqday ee isku tiro xiyaadaha keenay waxa kamida xaalif ay keenan dadku gaar ahaan hadii la eego inay dhinacyadeen ka dhigan Soomaalida oo kale dhirtii oo la jaray oo dadkii dhaleysanayeen taas ayaa waxa ka mid ah waxyaabaha keenaya abaarahan soo noqonaya waxyaabaha kale keenaya abaaraha soo noqonaya waxa ka mid ah trafika qaad kudub kale oo adeegsan jiray ee isbeddelay ninku waxa loo kala ootay beera loo kala ootay dadadu dadkii ku sii beddelay dhulka iyo mar wal oo dadku sii beddelay dhulka kana waxay wax meesha noqotaa deegaan iyo magaalo noqotaa taasna waxay keentaa in dhulkaasi xaalado waxyaabaha kale keenaya iyaduna abaaraha soo noqonaya waxa ka mid ah inta badan qorshaynku aadan sidii wax looga qabanay abaaraha soo noqday oo ilaa hadda aanay jirin meelaha qaar in qorshe ugu degsan sii ay ula tacaalayaan abaaraha oo inta badan ay ku jiraan mar alla marka abaartaasi dhacdo waad maqleysaa qaladaan la kula imanayo ah in dadka deegaanka la soo gaarsiiyo baad iyo wixii la soo jeedinayaa
waan
ka qorshaynta ka dib waxa tiinaysa in abaaraha soo noqonaya
waan ka tan warbixin baad ka diyaarisay warbixintina markaad eegtid tusaale ahaan ma jira xalal ma aragteen ama ma idin muuqdeen in abaarahan soo noqnoqonayo wax looga qaban karo
runtii marka la eego anagu waxaan eegnay in nidaamka samaynayna xalalka ku aragnay waxa kanida inay fudud inay ka fududahay in xal la gaaro marka inta abaaraha lala tacaalayo ay sidda digaawi maadaan halka ayaana ka fududaan qabna runtii ka xarin ahaan waayo laakiin ayaa lagu bixinayaa inta badan sidii abaaraha marka saa u dhacaan inta dadka lagu gaarsiinayo deegaanka laakiin marka xalka laga gaadho waxa ku baxaysa lacag ka yar intaasi ayaa ku baxaysa tikoobada siyaasada maanta waxa laga qaban karaa tikoobada fayl in la sameeyo in baadhis dhameystiran oo ku saabsan dhibaatooyinkan ay deegaanka abaaraha soo noqonaya taasi waxay ka helaysaa in dadku si fudud wax looga qabto inta kale fayl xalka ay dadku keenayaan qorshe weyn naga yeesho gaar ahaan xiriirka dhirta oo kale iyo waliba qorshe laga yeesho dhisasha sababtoo ah in dhirta la jaro waxa lagu rabo in dadku lagu helo ilaa iyo inta xalli hore ee dhisashada ee kursiga dhirta waa la saaray taas oo kale waxa weyn in qorshe laga helo
waan gartay
waxyaabaha ay tahay in warbixinta ee fiirinta xakamaynta la yimaado adaptation strategy waxa loo yaqaan qaabkii abaaraha loo tacaalay tacaamil laha abaarihii way dhaceen haa laakiin qaabkii baa loola tacaamilaya ma aha in marka ay dhacaan lacag la ururiyo ee biyaha iyo qaladaan la sameeyo waa taas oo ka keenaysa in biyaha la raadinayo ee lacagta la raadinayo in dadkii qaar ay ku dhintaan marka hore waxa weyn in la sameeyo goobaha lagu kaydiyo cuntada waa in laga taayin dib biyaha roobka ee dhexda ku shubmaya wala sameeyo biyo xiran ee aan lagu baraarujin marka abaartu dhacdo
marka maamulada oo kale door noocaa bay ka qaadan karaan oo kale in qorshayaashan ama talooyinkan aad sheegteen inay tahay in wax looga qaban karo abaaraha
inta qorshuhu waa qorshe fudud tusaale ahaan haddii aan Soomaaliland soo qaadano oo kale fiiskas ka soo qaadano kale ka tahay magacaabay dib abaaraha ku saabsan sidii inta badan waxa ka shaqeysaa marka abaartu dhacdo in soo haysiin xaalad degdeg oo kala tan iyo baaliga sinaha laakiin maamuladu waxay sameyn karaan in magacaabo gudiyo u gaar ah ka gaashaamaysiga abaaraha oo soo xilliga marka sida looga baxo abaarta oo kale ay dibiga shaqeyso oo ay la timaado qorshe lagula tacaamilayo hadiiba ay abaarta dhacdo maxaa inooga meel yaalla masalantu haye wax meel inoo yaallo markay saa u dhaco dadka la siiya waxyaabaha kale inay sameeyaan baamtiiban xamaamada ka qayb gaala qaadan karaa in kala sameeyo tusaalahan sinanana kale ay sameyso gudbi yadu ka gaar ah oo ka duwan tan hadda joogta oo ah ka gaashaamaysiga abaaraha
waan garta su-aasha ugu dambeysa dadka reer guuraaga ah dabcan iyaga qudhowda door bay ka ciyaari karaan arrimahan oo iyaga qudhowda waa inay waa ciday taabanaysay abaarahan soo laalaabanaya iyaga laftigooda wax mauga banaan yihiin wax ka qabashada oo kale idinka ma idin soo baxday taasi
dabcan way uga banaan yihiin oo inta badan dadka reer guuraaga ah iyo dadka miyiga degan waa dadka ugu badan iyaga laftigooda ka imanaysa xaalada dhirta dhirta karaysa inta badan mise waaye laga sii jira waa iyaga waa inay ilaashadata oo aanay jirin saale abaarahan ugu soo noqnoqon sidoo kale dhulka ay degayaan inay dhulka kale oodoo ahaa inay misaa dhulka u kala qaybsadaan weeyaan qeyb ay degaan iyo qeyb mise waaye dhulgaaqsineed u noqotaa haddii hadda kaa abaara dhacay naftirkeeda ay noqoto halkii ay mise ahaayey ay sii kaysan lahayn ay noqoto maqa runtii door weyn ba iyaga laftirkoodii ay ku leeyihiin
taasi waxay ahayd Hibaaq Gamuute oo ah agaasimaha xarunta daraasaadka siyaasiga ee CPA waxaana wareysanayay wariyaha V O A Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Nairobi waxaa todobaadkan lagu qabtay shir ku saabsan doorka saxaafadda iyo tahriibta dhalinyarada wadamadooda ka boqolaya ee doonaya inay gaaraan wadamada reer galbeedka iyaga oo sii maraya safaraha halisa. Haddaba saxafiyiinta ka qayb gashay shirkaasi waxaa ka mid ahaa Cabdirasaaq Tolmowaaye oo ka tirsan warbaahinta Rise Media.
Yasino, waxaa soo gabagabeeyay kulan laba maalmood ah ka socday magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Westland oo looga hadlay arrimaha migrants-ka ama dadka socdaalka ku imaada maaragtay wadamada kale waxaana la isugu keenay wariyaal ka imaaday dalalka kale ee caalamka sida dalka Ethiopia, sida dalka Rwanda, Burundi, Congo iyo sidoo kale dad kale oo ka socday saxaafadda dhanka Jarmalka oo iyaga xitaa ahaayeen madax ka socda hay'ada danaya arrimaha tahriibka iyo sidoo kale dadka migrants-ka loo yaqaan afka qalaad. Marka aniga Cabdirasaaq ahaan waxaa lagu soo casuumay kulankan oo isoo casuuntay hay'adda la yiraahdo African Media Initiative. Aniga oo uga qayb galaya kulankan hay'adda shabakada Race Media oo ah hay'ad saxaafadda ma ka shaqeyso oo xariiqaha qaxootiga dhab wax ka qorto
tolba waaye dhalinyaro fara badan oo adoo kale oo xariiqaha qaxootiga ku barbaaray oo ama warbaahinta waaweyn ka shaqeeya ama midan sida adiga aad ka mid tahay shabakadaha websaydyada sida Race iyo meelahaas ka shaqeysa maxaa ka mid ah waxyaabaha baahida ee ka jira xariiqaha qaxootiga ama mustaqbalka aad doonaysaan oo aad shirka ka soo jeedisay
Yasino, marka aan kaaga warramo dhibaatooyinka ka jira marka intan la isoo casuumin oo African Media Initiative hay'ad isoo casuumin waxay ii sheegeen in aan soo gudbiyo xaaladda xariiqaha qaxootiga dhaaf waxaan qoray report la yiraahdo sidee tahay xaaladda xariiqaha qaxootiga dhaaf maadaama dawladda Dubai ay sheegayso in la xiri doono xariiqaha dhaaf qaabkee waa xariiqaha saxaafadda dadka ka shaqeeya sidee u shaqeeyaan marka dibka u weyn ee saxaafadda haysta waa in ay helaan tababaro intii aan ku sugnaa kulanka anigoo ku hadlaya afka saxafiyiinta dhaaf oo una matalaya shirkadda Race Media waxa uu weyn in ka sheegay wuxuu waa in research la sameeyo
cilmi baaris
la sameeyo sidoo kale waa in la sameeyo in saxaafadda dadka barta ee xariiqaha qaxootiga ku sugan qaxootiga kelima waxa jira deegaanka jiraan qaxootigi saxafiyiin badan ba ka soo baxeen waa in la siiyo tababar dheeraad ah sidii ay uga soo warami lahaayeen arrimaha tahriibka socdaalka oo hadda shirkan aan kaga hadlayne marka waxyaabaha weyn loo baahan yahay waxa waa beesha caalamka waa in ay tababar siisa xariiqaha qaxootiga dhaaf saxafiyiinta ku jiraan
tolmowada waxa jira waxyaabo dadka tahriibka ku khasba oo amaan darra ka mid tahay oo dhaqaale xumo ka mid tahay oo caafimaad darra ka mid tahay oo qof uu nolol raadinayo arrimaha ma lagu soo qaaday iyo qaabka loo joogtayn karo dadku inaanay dalalkooda iyo meelaha ay joogaan inay ka tegin warbaahintu sabaxay ka sheegtay arrinta
aad baa looga hadlay arintaas. Waxaana nala baray sida saxaafada Afrika ay ooga warami karaan ama warbixino uga soo gudbin karaan oo beesha caalamka uga soo gudbin karaan arrimaha migrantska amaba socdaalka ama sida waxa loo yaqaano human trafficking-ka, dadka tahriibiya sida badaha. Waxaa sidoo kale naloo sheegay oo halkaas naloo soo bandhigay wadamada Afrika ugu tahriib badan oo ay noo sheegeen in dad badan ay ku dhamaadeen badaha, dad badan ay qaxooti ku yihiin. Marka ani ahaan Cabdirasaaqa waxaan halkaas ka jeediyey arrin ku saabsaned in intermarriages ay isguursadeen xeryihii dadka qaxootiga iyo deegaanka isguursadeen. Kadib markii la yiri xeryaha waa la xirayaa, ee gabdhihii Kenyaanka ahaa ee wiilashii qaxootiga guursadeen, wiilashii qaxootiga ahaa ee gabdhaha Kenyaanka guursadeen, ee ilmihii markii ay dib ula noqon lahaayeen Soomaaliya dadka qaxootiga ah ee ka dhaxdhacday maaragtay is-afgaranwa, oo qofkii Kenyaanka uu leeyahay ilmihiiga Soomaaliya ma aadi karaan, qofkii qaxootiga ahna uu leeyahay aniga Soomaaliya dib ugu laabanaya gabdhihii ama wiilashii leeyihiin. Waxaa kale oo ka sheegay in xeryaha qaxootiga ay degan yihiin dhalinyaro weligood aan Soomaali arkin, oo 1990 markii Soomaaliya burburtay ay imaadeen, kowgii ay burburtay Soomaaliya imaadeen, aanan Soomaali wax ka garanaynin, oo haddana ay ku jiraan saxafiyiin, maadaama ani aan ahay nin saxafi ah oo haddana baahida saxaafadda ay sii taaban hayso. Marka arrimahaas ilbaan ka jeedinay, waxaana shirkan inta badan nalaga barayay sida aan u soo gudbin karno reportka ama warbixinada migrants ama socdaalka ama sida human trafficking ama dadka marka tahriibiyo sidii aan ooga hadli lahayn baa aad nalooga baray.
Waxaa adinka qudhiino aad ka qayb qaadataan muuqaalo social mediaha aad gelisaan ama warbaahinta bulshada oo nolosha wadamada reer galbeedka iyo dalalka horey u maray aad ku dhiirigelisaan dadku inay tahriibaan, taa ma ogtihiin inaad door ku yeelan kartaan?
Arintaas ayada ah mararka qaar way dhacda, laakiin anaga ka saxaafad ahaan marka aan fiirino waxa waaye horumarka waxa inta badan bariyahan ku taxluujinaa sidii wadamada ay dhibaatooyinka ka jirto loo horumarin lahaa oo dadkii shaqo loogu abuuri lahaa. Waxyaabaha shirka aan kaga hadalnay waxaa ka mid ahaa in Soomaaliya oo hadda 22 sano dowlad la-aan ahayd aanan la tusin in waddankii uu yahay waddan maaragtay lagama maarmaan ah, waa waddan loo baahan yahay sida ani ahaan Cabdirasaaq aan ka sheegay shirka, saxafiyiinta kalena igu taageereen. Marka waxaa kaloo sheegay in systemkan lagu horumarinayo wadamada Yurubka oo dadka u tahriibayaan, tahriibka lama iyo migrantska kaliya maaha baa liire in ruuxa waddankiisa uu dagaal ka dhaco. Waxaa kale oo ay arrintan ku dhacdaa in qofka uu hamigiisa siiyo inuu tago Yurub oo guryo Afrika ka dhisto oo gabaariyo ka gato oo nolol fiican uu ku noolaado. Marka waxaan ka sheegnay shirkaas maadaama aanahay saxafiyiintii sida aad sheegtayna aad nagu soo qaaday atire wadamada kale horumarkooda inaad maarata social media ama barash bulshada goobaha ay ku kulmaan ee internetka aad gelisaan, waxaanu sheegnay in dadka Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia, wadamadaas ay dadka soo tahriibaan inta badan, waa in loo sameeyaa horumar dhanka shaqooyinka dhalinyarada sifa ay u arkaan Yurub waxa yaalay Afrika uga helaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirasaaq Tolmo Waaye oo la hadlayay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
jimca wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. hay-adda Camuud Foundation oo ah hay-ad samafala waxaa la aasaasay sanadkii 1998. hay-addan ayaa howlaha gargaarka dhinaca bini'aadanimo ka geysata dalal ku yaala qaaradaha Afrika, Asia, Koonfurta Amerika iyo Waqooyiga Amerika. hay-addan waxaa lagu tiriyaa inay tahay ta ugu weyn ee howlwadeenna Soomaalihii ay gacanta ku hayaan. haddaba maxay hay-addan Camuud Foundation kaga duwan tahay hay-adaha kale samafalka ee dadka Soomaalida ay gacanta ku hayaan? su-aashaas ayaan weydiiyey Imaam Maxamed Shakiib oo la taliya u ah hay-adda Camuud Foundation, fadhigiisuna uu yahay magaalada Dallas ee gobolka Texas.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah, xamdan kasiiran tayiban baarakan fii ma bacd akhi. waa mahadsan tahay walaale wareysiga iyo wadaagga badan aad u haysan Soomaalida dhammaan v o eda waa salaamaya iyo dhammaan intii dhegeysanaysa. Camuud Foundation waxaa oran karnaa waa hay-adaha ugu weyn hay-adaha Soomaalida ee qurbaha jooga. waxqabadka ay Camuud Foundation qabatay dadka looga duwan tahayna dee loogadeenna ayay ku qoran tahay help those who are willing to help themselves, caawi kuwa raba inay iscaawiyaan.
marka anaga idiyadeena iyo loogadeena isiinkeen waxa weeye meel walba ama qolo walba Soomaaliya oo ogol inay difference sameyso annagu waa garab taagannahay. Marka ma nihin say dhiijeen maaragtay fish sida loo fish garayaan dadka barnaa, annaga ma nihin dadka fishka siiya keliya. Marka waa kaga duwanaa in that sense. Projectyada aan sameyno dhanna local community-ga ayaan ku wareejinaa. So for example, Amud Foundation marka jaamacaddii dhistay wuxuu ku wareejisay jaamacaddii dadkii u qalmay ee localka ahaa, sidoo kale isbitaalkii, sidoo kale every project aan sameyno dadka xaqa u leh markaas ama meesha aan ka sameyno ayaan ku wareejinaa. So iyadaa kale waxyaalo badan oga duwanaa, and then overheadkeena waa ka yaryahay, xataa kuwa maraykanka muslimiinta waa ka yaryahay oo less than 3% overheadkeena volunteerka ku badan, ma garad.
Marka waa kharashka ku baxa shaqaalaha overheadku,
shaqaalaha hal gabar oo xabiiskaba ka shaqeynaysay for the last 10 years, tan kale oo waa ilaawin saacayaasha internetada ku aragtid ama projectyada ku aragtid waxaa sponsor gareeyay ajnabi, annaga 99% lacagta Amud Foundation soo gasha waxay ka soo gashaa dad aan Soomaali ahayn kuwaas internetka lacagta ku bixiya. Tusaale ahaan gabar waxay jirta hal ceel aan u qodnay, maantana waxay maraysaa ceelkii 13-aad ay u qodayso ilmaheeda ama ehladeeda magacooda ugu qorayso. Marka Soomaali haddaa fiirisa ceelashan qodno il waxa arkaysa magacyo ajnabiya, marka trustiga ajnabiga ee meelahan degannahay ayaa keenaysa iyo dadka constant ka sadaqada ku bixinaya, marka daas waa overheadku uu yahay fariisa kan uu yahay, ma garatay.
Waan gartay waxaa jira in waynu ognahay Amud Foundation 1998 baa la aasaasay, jaamacadda ayaa iyaduna jirto la magacaa. Maxay ku kala duwan yihiin labadu xiriirka, hadduu jiro xiriirka dhexeeyaas muxuu yahay?
Akhiyo, waa su-aal aada muhiimsan. Soomaalidana ma kala saaraan, markay maqlaan Camud waxay u maleeyaan jaamacadda. Jaamacadda wixii lagu aasaasay wey walaalihii Camud Foundation aasaasay, waxay ku aasaaseen jaamacadda ayay ahayd. Jaamacadda markii la dhisay oo la dhamaystiray oo maanta alxamdulilah saad arkaysid Maraykanka xataa laga aadaa maalmaha tili soo geliyay gabar Tanzania ku dhalatay, xataa Tanzania ka aadaysa 160 dadkii jaamacadda dhigta dibadda Soomaaliland ayay ka imaadaan. Projectiga waxaan ku wareejinay local people, so annaga ma rangareyna mana manajereyna. Professor Suleiman iyo odayaal ayaa wada, sidoo kale isbitaalka Xayaad ee dad badan ajnabi ah, dhakhaatiir fara badan ilaa kuwii dibadaha looga kala yimaado dhakhaatiir ka qala Kenya ama Cadaan ay joogaan xataa ka shaqeeya. Projectigaasoo dhan waa iska wareejinay. Marka Camud hay-ad weeye non profit oo Maraykana, isbitaal xaliraada jaamacaddana waa jaamacad wadanka jaamacadaha ugu fiican Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan kuu sheego akhiyo, abaaraha hadda jira dabcan projectiyadeena educationka war iyo lifecast internetka ka akhrin kartaa. Waxaan rabnaa annaga blankeena 2020 inaan shuud gareyno waxa weeye almost helo school iyo clinic iyo jiko laga dhiso gobolada Soomaaliya, laakiin waxaan rabaa abaaraha xoog inaan saarno. Camud Foundation hay-ad maaha mar walba reaction ku sameysa abaaro markay dhibaato dhacdo horbooda, laakiin waxaana hay-ad prevent gareysa abaarahaas. Maxaa keena? Tusaale ahaan yaran kusiinayaa abaaraha hadda markay 2011-kii dhaceen, dadkii waa wada qaxeen gada iyo baayo bakool waatay ka qaxeen, biyo la-aan baa keenaysay. Waxaan ballan qaaday inaan 4 ceel dhisno, alxamdulilah ilaa waagi ilaa hadda waxaan dhisaynay sanad walba 4 ceel. Sanadkan keliya waxaan dhisnay 99 ceel annagoo ku darnay 23 ceel abaartii March hid garaysay iyo Ramadaankii xeebihii dadkii bir dhabay kasoo qaxay ilaa outer region. Sidoo kale Sool iyo Puntland iyo outer area xoog ayaan saarnay Ramadaankii ilaa $75,000. waxaan sanad walba sameynaa 1 million meal project loo yaqaano, 1 million oo afura oo Soomaali dhan laga wada bixiyo. waxaa arkaysaa marka projectiyada Soomaali oo dhan ayaa laga sameeyaa. abaartan hadda u dambaysaa message Soomaaliyana u diro inaan ku dhaho ogaada waxyaalaha Soomaalida aan rabo inaan uga mahadiyo wax ka mida last time. wax walba Soomaalida ama ajnabiga ay sameeyaan annaga magacoodaan ku qornaa. last time abaarta markay dhacday Ramadaankii, masaajidka Abubakar Minneapolis sida Karameen, masaajida fara badan waxaan ku qornay dadkii soo diray oo arkaysaa iyo wixii loogu qabtay Sool waa lagu qoray. sanadkaana saasoo kale overhead la-aan 15,000 ayaa ka timid Karameel, hadda wiigi lasoo dhaafay isla maantana waa la diray, wiigii ka horreeyay 15,000 u dirnay sanaag. marka waxaan oranayaa Soomaalida website-ka inay galaan sida masaajidda ay dadka isku xilqaabeen, ilaa Sweden ayaa dadan annaga aqoon lacag ay kasoo diraayaan oy soo dirayaan. waxaan leeyahay Soomaalida sameeya 99 ceel, hal gabar oo duniya la yidhahda kaga jirta 98 ka mid ah waa ajnabi. waxaan leeyahay marka Soomaalida ceelasha maadaama ay u baahan yihiin dadka biyahan booydahan aan qaybinayno waa temporary laakiin maxaa sustainable ka dhigaya maxaa abaaraha joojin kara baa iyo bokol waxaa sidii baa iyo bokol joojin kara kuwan hadda ka socda meelahaasaan sheegay in la badiyo ceelasha in la qodo websaytekana la galo lana donate gareeyo lana support gareeyo
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkon maanta kaga hadalnay waxqabadka hay-adda camuud foundation oo fadhigeedu yahay dalka maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystiran idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisan dheere oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayey barnaamijka abuuraha islaamka dhegeystayaal haatanna aan jaleecno dhankii fanka waxaan idiin soo qabanayaa hees macaan oo ay inoo daadihinayaan cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan rugta nolosha dhegeysi haboon
saasi waxay gunaanadu ahayd idaacaddii fiidnimo halkan si wada jir ad kala socodsiinayaan anigu waa jamaal axmed cismaan iyo jaamac buule jaamacad dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa dhegeysi haboon codadka hodan iyo cawaale nabadgelyo
ليديدخليو بركهيبديس